Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reis demir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM.
Her cuma akşamı saat 23'te Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual realitede. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizim ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, hotbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də saytımızda Azadlıq TV-də bizə baxmaq imkanınız var. Gəlin sayta, şərtlərlə orada tanış olun. Və Beynəlxalq Psixik Sağlamlıq günüdür bugün, oktyabrın 10-u. Bu haqda danışacaq. Azərbaycan cəmiyyətinin hansı problemlər var, psixi baxımdan hansı problemlər var, hansı problemlər psixiatrları daha çox narahat edir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Dadir İsmailovdur. Mən bir daha üzr istəyirəm ki, səsimdəki problemlərə görə, amma nəzərə alın ki, faiz iqlim dəyişməsi özünü göstərir. 050-744-10-17 mobil telefonlardan ismarışlarınızı, suallarınızı göndərin. Yaxud da 436-77-41 sayılı telefona zəng eləmək imkanınız var. Efir, ətişarəsi azadlıq radiosunun yoxda hazırda suallarınızı yaza bilərsiniz. Və Nadir müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Minnətdaram ki, bugün bizim üçün əlamətlər olan bir gündə, yəni Beynəlxalq Psixiki Sağlamlıq günündə məni dəvət eləmişsiniz. Doğrudan da bu bizim üçün, bu ixtisas sahibləri üçün çox nümunəvi bir gündür. Biz hər il bu günü yeni-yeni nailiyyətlərlə qarşılamağa çalışırıq. Bu gündə bizim demək olar ki, müəyyən psixi sağlamlıq sahəsində nailiyyətlərimiz var. Əgər icazə versəniz, o barədə mən məlumat verə bilərəm.
Çox qısa.
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bizim bir çox xəstəxanalarımızda, rayonlarda olan dispanserlərimizdə təmir işləri başlayıb. Bizim ən böyük xəstəxanamız Məştağa qəsəbəsində yerləşən xəstəxanada artıq 2 ildir ki, mütəmadi təmir tikinti işləri gedir. Sonra Bakı şəhəri dispanserində qısa müddət ərzində böyük təmir işləri gedir. Biz gözləyirik ki, yaxın bir iki aya orada təmir qutaracaq. Biz yenidən orada öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Başqa yeniliklər də var. Cəmisi bir həftə bundan qabaq Azərbaycan psixiatrlarının nümayəndə heyəti Argentinadan qayıdıb. Deməli, 15-ci Ümumdünya Psixiatriya Kongresindən. Orada da çoxlu yeniliklər olub. Bizim nümayəndəliyin orada iştirakı, oradakı informasiyalar gələcək işimizdə bizə yardımcı olacaq.
Təşəkkür edirəm Nadir bəy. Elə bir suala cavab almaq istəyirdim sizdən. Adətən Azərbaycanda insanlar psixiatra və yaxud da ki, psixoloqa müraciət eləməyə biraz çətirlik çəkirlər. Fikirləşirlər ki, onlar da bağlı desə düzgün fikirdə olmayar, rəydə olmaz kənardakılar. Son illər bu qırılmaqdadır bu cür düşüncə, bu cür yanaşma.
Bu sualı mənə tez-tez verirlər. Ancaq o sualı biz hiss eləmirik. Hiss eləmirik ona görə ki, bizim xəstəxanalarımızda, dispanserlərimizdə demək olar ki, boş yer yoxdur. Həkimlərin qəbuluna gələnlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Biz hətta bizə müraciət edən adamları bir həftə, 10 gün, 15 gün müddətində hətta qəbul edə bilmirik və məcburuq ki, onları növbəyə qoyaq deyək ki, biraz səbr eləsinlər, gözləsinlər. Və bu söhbət hardan çıxır ki, bizə müraciət edənlər azdır. Xeyr, belə deyil. Əksinə mən deyərdim ki, həddindən artıq çoxdur. Bilirsiniz, Azərbaycan necə deyərlər?
İnsanı
əgər o həkimin professionallığına qiymət verirsə, onu dərk eləyirsə, ona inamı varsa, o kimliyindən asılı olmayaraq ona müraciət edir. Heç də nəzərə almır ki, bu nevropatoloqdur, psixiatrdır, psixoterapevtdir, cərrahdır. Heç bir fərq qoymurlar mənə elə gəlir ki. Şəxsən mən onu hiss eləmirəm.
Aha, laf yoxsa. Bir məsələ, əsas sualımız sizə nədir? Azərbaycan cəmiyyətinin demək, psixi durumunu qiymətləndirə bilərsinizmi bir psixiatr kimi?
Əlbəttə, bütün psixi durum məsələsi bizim diqqətimizdə.
Yəni, hansı diaqnozu qoymaq olar?
Məşğul. Diaqnozdan əlavə, onu deməliyəm ki, ümumiyyətlə psixi sağlamlıq problemləri ilə əlaqədar insanların müraciət etməli həkimə müraciəti həddindən artıq çoxdur. Belə bir söhbət var ki, hər iki nəfərdən biri, daha dəqiq desək, əhalinin 45%-nin bu və ya başqa cəhətdən psixiatra, psixoterapeutə müraciət eləməyə ehtiyacı var. Bu demək deyil ki, onlar hamısı ağır xəstələrdir. Xeyr, ağır xəstələr məlumdur ki, şizofreniyadır, epilepsiyadır, ağır affektiv psixozlardır, ağıl zəifliyidir. Onların hamısını bir yerə toplasaq, yəni ağır xəstəlikləri, onların ümumi sayı əhalinin sayına nisbətən maksimum 7-8-10%-dən artıq deyil. Ancaq elə pasientlər var ki, onlarda yüngül nevrotik hallar var, depressiya halları var, ondan sonra şəxsi münasibətlərdə, ailə daxili münasibətlərdə müəyyən problemlər var. Onları həkimlərlə, xüsusilə psixoterapevtlərlə həll eləmək istəyir, məsləhət almaq istəyir. Bax, onların da sayını üst-üstə gəlsək, demək olar ki, həqiqətən hər iki adamdan birinin psixoterapevtə və yaxud da psixiatra müraciət eləməyə ehtiyacı var.
Söhbət Azərbaycandan gedir.
Bəli, söhbət nəinki Azərbaycandan gedir. Biz dünya statistikasından da istifadə edirik. Elə bütün dünya ölkələrində vəziyyət belədir. Ancaq o yerdə ki, psixiatriya xidməti zəifdir, deyək ki, bir sıra Afrika ölkələrində, Asiya ölkələrində, orada əlbəttə müraciət də azdır, həkim xidməti də zəifdir, xəstəxanalar da zəifdir. O başqa məsələ, ancaq Avropada, Amerikada, Qafqazda normal şərait varsa, müraciət edənlərin sayı da təxminən elə eynidir, Avropadakı kimidir.
Bu Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının prezidenti Nadir İsmayılovun dedikləri və indi studiyamıza söhbətimizə həm də Global Training Consulting şirkətinin direktoru psixoterapevt Kənan Rəhimov qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun Kənan bəy.
Sizin vaxtınız xeyir olsun, sağ olun.
Və Nadir bəy dediyini eşitdiniz ki, Azərbaycanda hər iki adamdan birinin psixiatra yaxud da psixoloqa müraciət eləmək ehtiyacı var, belə başa düşdüm. Siz də bunu bölüşürsünüzmü bu qənaəti?
İlk növbədə çox sağ olun ki, Nadir bəylə bir verilişə dəvət elədiniz. Müəllimimizi nadir hallarda görə bilirik. Belə bir təsadüf, xoş təsadüfdür.
Sağ olun.
İkincisi, yəni yanaşma tərzləri fərqli ola bilərdi. Yəni sözsüz ki, müəllim daha çox peşəkar kimi yanaşır. Biz biraz publisistik kimi yanaşaq. Deyə belə, cəmiyyətdə müxtəlif insanların müxtəlif problemləri var. Onların narahat edən səbəblər çoxdur. Onların hamısını xəstəliklər rubrikasına aid eləmək, məsəl üçün Amerikada bu hardasa dəb alıbdı son zamanlarda. SDVG sindrom deyirlər, yəni diqqətli və hiperaktivlik sindromu. Bunu xəstəlik kimi qələmə verirlər. Var bir çox hallarda ki, hiperaktivlik normaya o qədər normadan kənar çıxmır. Yəni insan öz cəmiyyətdəki funksiyalarını yerinə yetirə bilir. Bu xəstəlik kimi qəbul oluna bilər, qəbul olunmaya da bilər. Amma hansı hallarda ki, doğrudan da öz funksiyasını uşaq yerinə yetirə bilmir, yəni diqqətsizlik baxımından o öyrənə bilmir və s. Onun xəstəlikdir. Yəni yanaşma tərzləri fərqli ola bilər.
Aha, bizdə hələ bu bəli. Nədən qaynaqlanır ki, bu diqqətsizlik?
Bu bir çox faktorlardan. Məsəl üçün diqqətsizlik dedim, bir çox belə simptomlar var da. Məsəl üçün indi bipolar xəstəlik deyirlər. Yəni insanın gün ərzində emosiyaları dəyişilirsə, ay ərzində, həftə ərzində, əvvəllər buna maniakal depressiv psixoz deyirlər və bu xəstəliyin əlamətləri, gedişatı konkretləşmişdir. İndi çox geniş rubrika, yəni çox geniş baxırlar bu məsələyə. Bipolar sindromu artıq gün ərzində insan hətta tez-tez səbəbsiz dəyişirsə, bunu artıq ya xəstəlik kimi qəbul verməlidirlər, ya hal-hazırdasa bunun temperamenti kimi, yəni bu insana məxsus olan fizioloji bu strukturu kimi qəbul olunur. Funksiyasını yerinə yetirə bilmirsə, o ruh düşkünlüyü olursa və s. onu psixiatriya tərəfi göndərirlər, yəni ki, psixiatrlar daha çox məşğul olur, endogen xəstəlik kimi baxılır. Amma bir çox hallarda cəmiyyətdə mütəxəssislərin sayı çox azdır və o belə deyək, emosional durumunun dəyişikliyinin əsas səbəbini aşkar eləyə bilən mütəxəssislər azdır və peşəkarlıqları çox zəifdir. Ona görə çox vaxtı bunlar düşürlər rubrika, psixiatriya rubrikasına, belə deyək, xəstəliklər arasında bizdə Azərbaycanda. Nəinki, məsəl üçün, psixoterapevtlərin yanına. Psixoterapevtlər çox azdır. Yəni, onlar elə gəlir. Böyük bir qıtlıq var. Ona görə ki, belə deyək, bu saat tədris sistemi Azərbaycanda, mən bəlkə səhv eləyirəm, Nadir müəllimdir daha geniş bilər bu mövzunu. Psixoterapiya üzrə bizdə tədris bazası ümumiyyətlə Azərbaycanda
zəifdir.
Yəni, kafedra varmı bizdə Azərbaycan əmətlə?
Psixoterapiya kafedrası yoxdur. Hətta mən deyərdim ki, biraz belə adam heç dilinə gətirmək
istəmir. Xoş gəlməz bir şey.
Psixoterapiya ixtisası hal-hazırda bizdə müvəqqəti olaraq ixtisara düşüb. Ümumiyyətcə, bir çox ixtisasları ixtisara salıblar. O cümlədən də psixoterapiya.
Səbəb nədir?
Səbəb izah eləmək mənim üçün çox çətindir. Ona görə ki, bu nə tər olub heç mənim özüm də bilmirəm. Ona görə ki, mütəxəssislərlə məsləhətləşsəydilər, əlbəttə belə olmazdı. Mən heç vaxt razı olmazdım ki, psixoterapiya kimi vacib bir ixtisas təxirə salınsın. O, mümkün olan işdir. Bütün dünyada psixoterapiyanın inkişafı gedir. Psixoterapevtlərə müraciət artır. Psixoterapevt artıq psixiatrdan fərqlənir.
Burada, fərqi nədir? Onu bir dinləyicimizə izah eləyəbiz ki, bəlkə o gələcəkdə ihtiyacı olanlar psixoterapevtə müraciət edənlər
ciddi psixiki pozuntusu olan şəxslərdir. Aha. Psixoterapevtə isə hər kəs müraciət edə bilər. Məsələn, stres nəticəsində müəyyən ailə daxili münaqişələr nəticəsində, başqa-başqa səbəblərdən müəyyən psixoloji hal keçirən adamlar, ondan sonra suitsidal fikir yaranan adamlar, bəzi psixosomatik xəstəliklərə düşər olan adamlar, bunların hamısı əksərən İlk növbədə psixoterapevtə müraciət eləməlidir və psixoterapevtik üsullarla müalicə olunmalıdır.
Yəni bir balaca müvazinətini itirən müraciət eləyə bilər.
Bəli, psixoterapiya dedikdə biz ilk növbədə dərmansız müalicə, yəni psixoloji üsullarla, psixoloji üsullarla insanlara təsir etmək, onların səhhətinə yardımcı olmaq çox geniş yayılıb. O, 1-2-3 pozuntu deyil, çoxlu pozuntular var ki, orada dərmana ehtiyac yoxdur. Daha çox psixoterapiya ehtiyacı var. Onu biz getdikcə genişləndirməliyik, psixoterapevtik yardım bazalarımız olmalıdır, kabinetlərimiz olmalıdır. Yəni bu müalicə forması, yardım forması genişlənməlidir.
Kənan bəy.
Burada bilirsiniz, iki tərəfli özür istəyirəm, Nadim bəy, belə biraz idarəetmə tərəfindən deyim, tibbin idarə etməsi baxımından bizdə Sovetdən qalmış bir poliklinikalarda belə bir ştat var idi, psixoterapevt. Amma reallıqda Azərbaycanda ona tədris bazası yox idi. Vaxtilə onlar Rusiya gedirdilər, xarici gedirdilər, tədris alıb psixoterapevt kimi ixtisaslaşıb qayıdırdılar. Sovet məkanı vaxtında da ümumiyyətlə psixologiya və psixoterapiyanın inkişafını da məhdudlaşmışlar. Bu nə cürsə formada var idi, amma müstəqil ölkə olandan sonra bizdə bu tədris bazası yoxdur. Amma məsəl üçün Rusiyada psixoloq ekspertlərin təkmilləşməsi institutu belə bir var, hətta onların yataqxanası ilə və s. bütün şəraitlərlə. Bizdə bu şərait yoxdur. Hətta psixiatriya sahəsində də bizdə yetərincə baza yoxdur. Psixosomatik və digər sahələrdə də bizdə çox az məhdudiyyət var. Yəni büdcə buna çox az ayrılır. İnsanların psixi sağlamlıq layihəsi deyilən bir layihə mən bilən heç olmayıbdı, yoxsa bəlkə də olubdu.
Yox, elə bir layihə var.
Bizdə keçirilib Azərbaycan.
Hətta Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən o konsepsiya qəbul olunub, yəni nazir tərəfindən qol çəkilib. Bu yaxınlarda biz gözləyirik ki, yaxın 1-2 ildə bu sahədə ciddi dönüş olmalıdır.
Şükür, bu saat üçün 2008-ci ildə mən belə bir faktla rastlaşmışdım ki, səhv eləmirəmsə, Almaniyada bir 50 milyarda yaxın büdcə, dövlət tərəfindən əlavə büdcə ayrılmışdı ki, yalnız əhalinin psixi sağlamlıq layihələrinə yönləndirilsin.
50 milyarda yaxın.
Büdcə nəyə görə bu ayrılır? Yəni burada psixi sağlamlıq deyəndə sırf psixiatrik xəstəxanalar deyil, sözsüz ki, onlar yüksək böyük bir faiz deyil. Əsasən psixoterapevtik vasitələr, yəni ki, sadə desək, var insanın terminlərin özündə belə bəllidir ki, yəni hansı metodun yanaşması nədir? Ola bilər psixiatr psixoterapevt olsun. Yəni sözlə də müalicəni bacarsın, sözlə də insanın dərdini həll edə bilsin, dərmanla da. Ola bilər olsun psixoloq, psixoterapevt, yəni ki, psixologiyanın tədrisi olubdu, humanitar təhsili var. Sonra psixoloq üzrə təkmilləşmə keçibdi. Artıq sözlə, ünsiyyətlə, ünsiyyət qurmaqla, ruhi yanaşma ilə o insanın özünə qarşı və belə ətraf mühitə qarşı münasibətini dəyişə bilir və nəticədə onun probleminin məhdudiyyətini yaradır. Hardasa o, hansısa bir çərçivədə ola bilər ki, o problem olubdur keçmişdə, amma hal-hazırda onun qəlbinin sıxıntısını yaratmır, onun emosional durumunu dəyişdirmir. Yəni, sərbəst bir insan kimi yaşayaraq həyatdan həz ala bilir. Bunu yarada bilən mütəxəssis psixoterapevt deyilir. O, mən misal üçün belə çıxır ki, özü həm psixiatram, həm psixoterapevtəm. Ona görə ki, psixiatriya bitirəndən sonra gedib Rusiyada ixtisaslaşmışam. Burada baza yoxdur. Burada olsaydı mən də burada tədris alardım. Bu 2 il əziyyətlə 3000 kilometr gedib orada oxumaq ehtiyac olmazdı. İndi bu gənclərə də çoxsunda maraq çox böyükdür, açığı sizə deyim. İki problem əsas var burada. Hal-hazırda tibb sahəsindən bu layihələrin tibb deyəndə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yəni ki, bunlar gələcəkdə həyata keçiriləcək. Tədris sistemi qurulmalıdır. Bu bir mütləq olmalıdır. Mütəxəssislər Avropa standartlarına uyğun hazırlaşsınlar. Yəni adi psixologiya kursları və digər məqamları var bizdə. Ümumi məlumatları, populistik və digər şeylər. Amma peşəkar psixoterapevtlərin statusları olmaq üçün onlar gərək minimumlar var. O minimumlara uyğunlaşsınlar. minimumlar o teoretik bazasıdır, praktiki saatlardır. Bizdə bir dənə paradoks var, məlum, sistem. Bizim dövlət universitetində, misal üçün, var fakültə, kliniki psixologiya fakültəsi. Amma bu da paradoksdur. Niyə?
Fakültədə
verilir diplom.
Bölmə kimi.
Amma kliniki psixologiya üzrə sertifikat vermək üçün gərək, diplom vermək üçün gərək onun bazası olsun. Klinikalarda onlar işləyə bilərlərmi, səhvləmirəmsə? Qanun icazı verir mi?
Hələ ki, yox.
Qanun deməli çıxış Səhiyyə Nazirliyinin tərəfindən verilən qanun psixoloqların yəni ki klinikalarda işləməyə icazəsi yoxdur, amma diplom verilir kliniki psixoloq. Bu gənclərə qarşı təxribat dəsinə qalsa, onlar elə çıxır ki peşəyə sahib olduqlarını düşünürlər, amma o peşənin sahibləri deyil. Sertifikat mane olur onlara.
Mən Nadir müəllimdən soruşmuşdum ki, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyətinə hansı diaqnozu qoya bilərsiz? O dedi, Azərbaycanda hər iki adamdan birinin psixiatra ya da psixoterapevtə getməyə ehtiyacı var. Amma benim məlum o ki, elə psixiatrların, elə bu sahənin daha doğrusu bu sahənin özünün ciddi problemləri var imiş.
Sizin özünüz bu sahənin deyil. Bilirsiniz, mən ona görə bir lətifənin başlamaq istəyirdim. Belə bir lətifə var. Kleptomaniya deyilir, oğurluğa meyillik var da. Deyirlər ki, kleptomaniya müalicəsi üçün nə edə bilərsiniz? Zəng eləyin 02-yə. Yəni indi 102 olsun. Hər problemin öz həlli yolu olmalıdır cəmiyyətdə. Əgər oğurluq eləyirsə türmədə yatmalıdır. Onun cəzası budur. Ya da ikinci vasitə olmalıdır, alternativ vasitə olmalıdır ki, insan qanun məsəl üçün əgər birinci dəfə cinayət görsədirsə, məcbur edir ki, psixoterapevtlərlə, psixoloqlarla məşqlər keçsin və psixoterapevt onu məcburi o problemdən niyə görə oğurluq elədiyini, o vərdiş yaranmağını və s. qərar versə ki, eləməsin, okey, bu adamı da artıq cinayətə cəlb eləmək ola bilər. Amma o ki, mümkün deyil, yoxdursa bu sistem, yalnız türməyə salınmalıdır. Bu, hal-hazırda bu baş verir. İndi bizdə, belə deyək, müxtəlif sahələrdə desək, Azərbaycan xalqını bir dənə məxsus stereotiplər var, biz həmişə mentalitet deyirik, mən bana deyirəm, şizofreniya əslən qalsa. Bütün xalqa belə diaqnoz qoysaq, xarici bir psixiatrın gözü ilə baxsaq Azərbaycana, Azərbaycanda biz çox belə bir böyük problem yaşayırıq. Biz nöqsanlarımızı inkar edirik. Kritikamız yoxdur öz problemlərimizə qarşı. Tərsinə onları çalışırıq qabarıq şəkildə.
Hansı nöqsanları sizcə tənqid eləmək lazımdır? Gəlin, Nazim
müəllim. Siyasi demək də, siyasi məsələlərə toxunmayaq.
Niyə siyasi də olar?
Bilirsiniz.
Bizdə sensura yoxdur.
Həkimlər siyasətdən kənar adamlardır. Bizim məqsədimiz xalqa xidmət eləmək, onların sağlamlığı keşində dayanmaqdır. Belə də hərəkət edirik. Mən bir həkim kimi, mütəxəssis kimi son illərdə müşahidə edirəm ki, psixologiya sahəsində böyük bir canlanma var. İnanın ki, 6-7 il bundan qabaq bizdə nə bu təbabət yönümlü psixoloqların nə səsi çıxırdı, nə onların sayı məlum deyildi, nə fəaliyyəti məlum idi. Ancaq mən indi bütün verilişlərdə, televiziya verilişlərində, mətbuat səhifələrində, jurnallarda tez-tez görürəm ki, psixoloqlarımız çox aktivləşib və olduqca dəyərli gənc kadrlarımız var. Ancaq onlardan təəssüf ki, biz düzgün istifadə edə bilmirik. Onları düzgün yönəldə bilmirik. Hər bir tibb müəssisəsində, xüsusilə psixiatriya müəssisəsində, reanimasiya şöbələrində, cərrahiya şöbələrində, kardiologiyada mütləq kliniki psixoloq çalışmalıdır. Onların da fəaliyyət dairəsi var, çox ciddi yardım göstərə bilərlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz hələ elə ştata nail olmamışıq. Burada dövlət səviyyəsində ştat ayrılmalıdır. Hər bir şöbədə bir nəfər psixoloq işləməlidir və onların belə bir ştat ayrılandan sonra onların hazırlığı məsələsi də gündəmə gələcək və onların baza təhsili, ondan sonra təkmilləşməsi məsələsi də müzakirə olunacaq. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda Respublikamızda kifayət qədər kadrlar var ki, onlarla məşğul olsun, onlar yetişdirilsin. Mənə elə gəlir ki, biz artıq o yolduyuq, biraz tezi gecə var. Ancaq biz istəyərdik ki, o biraz da tez olsun, ona görə ki, vaxt heç nəyi bağışlamır. Biz o vaxtdan istifadə eləməliyik. Psixologiya olan bax indiki böyük meyil var, gənclər cürəbəcür təşkilatlar yaradır, cürəbəcür fəaliyyət formaları fikirləşib tapırlar, onlara qol qanat vermək üçün, imkan yaratmaq üçün dövlət tərəfindən, rəsmi orqanlar tərəfindən müəyyən işlər görülməlidir. Belə olsa mənə elə gəlir ki, biz də yaxın illərdə xarici ölkələrdə olduğu kimi psixoloji yardımın səviyyəsini yüksəyə qaldıra bilərik.
Dinləyicimiz yazır qaydacaq bu mövzuya, Kənan bəy yazır ki,
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən hədsiz dərəcədə əsəbiyəm, özüm özümə psix oluram. Misal üçün, əlimi sağ qulağıma bir dəfə vururamsa, hökmən gəlir sol qulağıma da vurum. Yoxsa rahat ola bilmirəm. Xahiş edirəm, bu haqda mənə kömək edin. Öncədən dərin təşəkkürlər.
Bilirsiniz, nevrotik pozuntular çox yayılıb. Nevroz deyirik, onlara nevrotik pozuntular deyirik, stressogen pozuntular deyirik. Yəqin ki, bu vətəndaşda sarışan nevrozlar deyirik, onun bir forması təzahür eləyir. Əlbəttə, o həkimə və yaxud da psixoterapeutə müraciət eləməlidir. O sindrom asanlıqla aradan qaldırıla bilən bir pozuntudur. O heç də narahat olmasın. Lazım gəlsə dərman vasitəsi ilə, lazım gəlsə psixoterapevtik üsullarla ona yardım göstərmək mümkündür.
Kənan bəyin dediyi bir məsələ istəyirdim qayıdaq. Deyir ki, cəmiyyət olaraq özünü tənqid bizdə yoxdur. Bu psixi problemdir, psixoloji problemdir siz?
Mentalitet xəstələni, xalqın deyəndə.
Bilirsiniz, tənqidə münasibətin zəif olmasını mən də hiss eləyirəm. Bilirsiniz, tənqidə şərait yaratmaq lazımdır. Tənqidə yol açmaq lazımdır. Tənqid eləyən adamlar, necə deyərlər, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən izlənməməlidir, onlara təzyiq göstərilməməlidir. Əksinə, elə şərait yaratmaq lazımdır ki, o tənqid eləyən adam, əgər düz tənqid eləyirsə, cəmiyyətimizi irəli aparmaq istəyirsə, sağlamlığımızı yüksəklərə qaldırmaq istəyirsə, onlara şərait yaratmaq lazımdır. Onlara imkan vermək lazımdır ki, onlar öz fikirlərini açıq-aşkar desinlər və onun nəticəsini gözləsinlər. Düzdür, elə qəzetlər var ki, ağzına gələni yazır. Ona da yol vermək olmaz. Ancaq məntiqi tənqid, yerində söylənilmiş tənqidə böyük bizim ehtiyacımız var.
Gəlin görə Kənan bəy hansı səhvləri dedi ki, mentalitetimiz xəstələnib. Azərbaycan xalqının mentalitetindən danışa. Kənan bəy nələri nəzərdə tutur?
Siz fikir verin, bizdə bu ümumiyyətlə hansı sahəni toxunursunuz insanların davranışında və kəlmələrində belə həddindən çox yüksəldirici sözlər istifadə edir. Dünyanın ən məşhur, möhtəşəm, möhtəşəm. Bunlar sayıqlama Brett Wilke deyilər də, yəni
özünü
böyütmə sayıqlaması haradasa demək olar. Bu şizofreniyanın simptomlarından biridir. Deməli artıq əlaməti var. Özünə qarşı kritik, yəni xalq olaraq da belə deyək, ümumiyyətlə çox rast gələn insanlar arasında mentalitetdə fərd olaraq demirəm. Kritika yoxdur, yəni ki, yox bizdə elə şey yoxdur, bizdə bu yoxdur, bizdə o yoxdur. Bizdə hələ də postsovet dövrü kimi yaşayırıq.
İndi Kənan müəllim bir məsələdə nəzər alaq da, ruhi xəstə olan yerdə tənqid itir. Elə nevrozların da psixozlardan fərqi odur ki, nevrotik həmişə tənqidə həssasdır. Psixoz olan adamda qəti olaraq tənqid yoxdur özünə qarşı. Deməli, onları biz ciddi xəstə kimi qəbulləməliyik. Düzdür, bəzən sağlam adam da tənqidi inkar eləyir. O artıq başqa söhbətdir.
Onda cəmiyyət olaraq Azərbaycanda hansı diaqnozu qoydunuz?
Bütün cəmiyyətə diaqnoz qoymaq olmaz.
Kənan bəy mentalitetdən danışırdı.
Ayrı-ayrı adamlara biz diaqnoz qoya bilərik. Azərbaycan cəmiyyətində çox dəyərli, ləyaqətli, yüksək savadlı insanlar da var, savadsızı da var, ağa-qara deyənlər də var, ağı-ağ, qaranı-qara görənlər də var, onları bir-birinə qarışdırmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı talantlı xalq. Onun istedadına söhbət ola bilməz. Hər hansı bir mütəxəssis, bir də görürsünüz ki, gedib Yaponiya, Almanya, hansı ölkədə, ancaq onun yaxşı sorağını eşidirik bir mütəxəssis kimi. Ancaq biz elə şərait yaratmalıyıq ki, o mütəxəssis burada da öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə göstərə bilsin. Və buna çalışmaq lazımdır.
Özürsən, bir əlavə istəyirəm verim. Həmən ki, bu istedadlar malına çox, doğrudan da çox nadir hallarda rast gəlir ki, genofondumuz çox zəngindir. Misal üçün, biz özümüz bunu tez-tez görürük. Qavrama, götürmə, öyrənmək potensialı çox yüksəkdir. Bəlkə də bu haradasa bizdə alkoqalizmin və digərlərin xəstəlikləri hansısa az olmağı, irsi seçkinlə, başqa millətlərdən qarışığın nəticəsində gətirib bu duruma gətirib çıxardıb. Amma orta statistika deyirəm, IQ dərəcəsinin qiymətləndirilməsi konkret testdir, intellektual bacaran testidir. Raven testindən keçiririk. Əgər digər yerlərdə biz rast gəlirdik, misal üçün 10 nəfərdən bir nəfərdə yəni yüksək ballar, hansısa daxili dərəcəsinə yaxın olan ballar, Burada biz 4-5 nəfərdə rast gələ bilirik bəzən. Bəzi yerlərdə şirkəti analiz edirsiniz, şirkətin bütün işçilərinin 130 IQ-su 130-dan hamısından yüksəkdir.
Yəni televizorda körpə uşaqlarımız görür nələr danışır. 5-6-7 yaşında uşaqlar, mən o verilişə çox maraqla baxıram, hər 6-cı gün saat 8-də aynısı da verilir. Mən təəccüb eləyirəm, belə uşaqlar valla 10 il, 15 il bundan qabaq yox idi. Görürüz, uşaqlarımızın intellekti, təfəkkür qabiliyyəti nə qədər...
Sonda niyə Azərbaycan inkişaf eləmiş ölkələr sırasında deyil hələ ki?
Onun səbəbini başqa amillərdə axtarmaq lazımdır.
Mənim tədrisdə də bəlkə bir şeydir ki...
Tədris məsələsi, bilirsiniz, hamı artıq çox yaxşı bilir ki, bizdə daxil olmaq çox çətindir ali məktəblərə, oxumaq çox asandır. Belə bir fikir yayılıb. Ancaq xarici ölkələrdə az qalırlar ki, imtihansız qəbulləşinlər, ancaq oxumaq çox çətindir. Bəs bu oxumağın çətinliyini, ciddiliyini biz nəhayət dərk eləməliyik, tələbimizi artırmalıyıq. O sahədə kifayət qədər mütəxəssislər də var, müəllim kadrları da var. Nə isə dəyişməyə ehtiyac var təhsildə. Bilirsiniz, təhsil yüksək olmayan yerdə gələcək haqqında danışmaq çətindir, inkişaf haqqında danışmaq çətindir.
Özür istəyirəm, misal üçün bir dənə nümunə çəkim. Qarvard və digər dünyanın məşhur universitetlərində yanaşma nədir dəyişildi? Deməli, praktiki mütəxəssislər hansılar ki, öz sahəsi üzrə uğurlar qazanıblar, əldə ediblər və artıq tanınmış mütəxəssislər də işlərin, əməllərin nəticəsindən bilinir, onları cəlb edirlər tədrisə və yüksək qonorarlar ödəyirlər. Ona görə də mütəxəssislər arasında universitetdə tədris vermək, yaxud yeni mütəxəssislər hazırlamaq bu şərəfli bir işdir. Müəllimlik həqiqətən şərəfli olur onda. Ən yaxşı mütəxəssislər çalışır, özü hər adam keçə bilmir. Ona görə də o müəllimlərin yanında hansılar ki, özləri uğur qazanıblar, o yolda çox nailətlər əldə olubdur, onların yanına insanlar gəlir tədris olunmağa və onları da yetişdirə bilir mütəxəssis. Tədris pullu olur, bahalı olur reallıqda, amma nəticəsi də yüksək nəticələr əldə elədiyinə görə imkan verir. Biz də tərsinə yanaşırıq. Biz çalışırıq ki, müəllimləri tərsinə, belə deyək, tədrisə yalnız... Məsəl üçün, həkimlər arasında klinisistlər çox su vaxt tapa bilmir öz pasientlərindən, yəni ki, proseslərin müalicəsindən praktiklə, təcrübəli insanlar vaxt tapa bilmir tədrisə yetərincə vaxt ayırsan. Üstəlik, tədrisə görə ödənilən qonorar onun şəxsi ehtiyaclarını, yəni cəmiyyətdəki yaşayan bir şəxsiyyət kimi ödəyə bilməsin. Deməli, tədrisə gedənlər kimlər olur? Ya fanatiklər, tədris üstə fanatizm müəllimləri var ki, bütün işlərini atır, tədrisə başlayır, ya da ki, bu sahədə uğur qazana bilməyən insan. Yəni, gəlin belə götürək, əgər hansısa bir psixoterapevt özü, yəni ya klinisistdirsə bunun vaxtı yoxdur tədrisə, ya istəyirsə həqiqətən baza qursun, yetərincə yüksək səviyyədə, yetərincə yüksək sayıda, yəni çox sayılı mütəxəssislər hazırlasan, gərək bunun qonorarı o qədər yüksək olsun ki, bu insanlar bu sahədə çalışsın. İndi bizdə Azərbaycanda yaxşı mütəxəssislər yetərincə var. Əksəriyyəti gedib xaricə təkmilləşib gələnlərdir. Buradakı tədris yetərli deyil. İkincisi,
məvacibləri aşağıdır.
Çox aşağı məvacibləri tədrisdə olan insanların sosial müdafiəsi həqiqətən yoxdur. Yəni, müəllimin mənzili. Əgər biz bugün hansısa bir, misal üçün, regionlardan hansısa bir gəncin potensialına şərait yaratsaq ki, gəlsin, tədris alsın, yaşamaq yeri olsun universitetdə tədris üçün, tələbəli illərindəki məvaciblər var. Bunlar ictimai problemlərdir. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Tələbələr əgər burada işləyə-işləyə oxuya bilsələr, eyni zamanda yüksək nəalətlər əldə eləsələr, görsətlər, potensialını görsədə bilsələr, qalsalar universitetdə mütəxəssis olsalar, təbii ki, onu ən qısa zamanda biz bir neçə əlin ərzində psixoterapiya sahəsində ən yüksək nəalətlər əldə bilərik. Bu, belə bir sahədir ki, bu sahədə nəalətlər əldə eləmək üçün insanın intellektual qabiliyyəti yüksək olmalıdır, bir də ünsiyyət qurmaq qabiliyyəti yüksək olmalıdır. Bu iki faktor genetik gəlibsə, bəs eləyir. Digərləri hamısı bacarıqlardır və biliklərdir. Bunu tədris eləmək lazımdır. Kommunikasiya bacarığı, min şükür, azərbaycanlılarda yetərincə yüksəkdir. Biz ünsiyyətçil bir xalqıq, hər yerdə də bu gözlə çarpır, hətta toyların sayına baxsaq, bəsdir artıq da insanların, yəni ki, toylarda sayı, heç bir ölkələrdə belə sayılı toylar keçirilmir yəqin ki.
Və siyas mərasimləri?
Yəs mərasimləri, o da ünsiyyətdir, həqiqətən o da ünsiyyətdir. Böyük bir sayda gedir. Mən sizə başqa nümunlarda çəkə bilərəm. Bu, yəni, obyektiv faktorlardır.
Demək ki, dinləyicimiz yazır, Mahmud yazır ki, mən hər gün qorxu ilə oyanam, hər gün qorxu ilə oyanıram ki, bugün yenə haramsa ağrıyacaq. Əslində, qalsa ağrıdan bezmişəm. Əsası baş ağrısından. Amma başım ağrıması da çox qorxuram ki, ağrıyacaq da. Dərhal dərmanlara üst tuturam. Mahmud bəy yazır və bu, psixoloji problemdir mi?
Psixoloji deyəndə daha çox o psixoloji pozuntudur. O adamın həkimə müraciət eləməyə ehtiyacı var. Ona yardım göstərməyə ehtiyacı var. Özü tək başına bəlkə də o çatmamazlığına mübarizə apara bilməyəcək. Yəni o adam həkimə müraciət eləməlidir ki, ona düzgün yardım göstərilsin.
Bilirsən, bəzən belə simptomları biz özümüz də mütəxəssislər də səhv salırlar. Ola bilər ki, birinci insan baş ağrısının səbəbini deməyibdi. Ola bilər ki, real baş ağrısı, dəsə bir baş ağrısı yaradacaq bir xəstəlik var. Onun birinci araşdırmasının adi bir klinikin müalicəsi.
Yorğunluq ola bilərmi?
Yorğunluqdan o. Qlukoza düşməyinə məlum ola. Nə nəzərdə tutulur yorğunluq?
Yorğunluq da, yuxusuzluq da, stres də. Bu baş ağrısı elə bir əlamətdir ki, o minlərlə xəstəlikdə müşahidə olunur. O bir dənə əlamət hələ konkret bir xəstəlik demək deyil. Bu adicə bir simptomdur, əlamətdir. O əlamətin arxasında bilirsiniz nə qədər faktorlar dayanır. Onu araşdırmaq lazımdır. Bəlkə də onun heç dərmana ehtiyacı olmayacaq. Ancaq ola da bilər ki, bu hər hansı bir endokrin pozuntusu ilə əlaqədərdir, daxili orqanların xəstəliyi ilə əlaqədərdir. Onları təhlil eləyəndən sonra o adama konkret yardım göstərib o əlaməti aradan qaldırmaq olar.
Dinləyicimiz yazır ki, sizlə necə əlaqə qura bilərəm? Əsəblərim yerində deyil, soruşur dinləyici. Hər kimsə yəqin ki, nəzərdə tutur.
İndi müraciət eləmək üçün mən indi bir telefon deyim, o telefona müraciət eləsin və o qəbula gələ bilər, müraciət elə bilər.
Deyin telefon.
055-460-62-16
Nadir Smayralın telefonu.
Mənim telefonum deyil, mənim köməkçimdir. Ancaq o telefon vasitəsilə o yardım üçün müraciət eləyə bilər.
Sözümüzü bizdə özəl şirkət olduğuna görə biz yalnız pullu xidmətlər göstəririk. Ona görə mən istəməzdim indi, yəni pullu xidmət göstərdiyimizə görə birbaşa reklam olsun, biraz desən siyasətə ziddir. Amma Google-da adımı soyadımı versələr, yəqin ki Facebook-da və digər səhifələrdə müraciət edə bilərlər. Suallarına çalışıram mümkün qədər dolğun cavab verim. Xidmətlərlə bağlı da müraciət eləmək istəsələr daha ətraflı eləyə bilərik. Yəni
Xalq Qarayev soruşur. Salam, mövcud vəziyyətin yaranmasında iqtisadi asılılığın neçə faiz payı var? Bir qədər əvvəl danışdığımız mövzunu yəqin ki, nəzərdə tutur.
Hər şey iqtisadiyyat həll eləmirmi? Hər şeyin əsasında iqtisadiyyat dayanır. Bax, bugün həkimin maaşını artır, onun fəaliyyətinə ciddi təsir göstərəcək. Mən bu yaxınlarda cəmisi 3-4 gün bundan qabaq deməli, ictimai televiziyada gözəl bir veriliş getdi. Viyana Universitetinin tələbələri rubrikası altında və məlum oldu ki, 1880-ci ildə bizim vətəndaşımız Azərbaycanlı Rəhim İbrahimov adlı bir nəfər tibb fakültəsini bitirib, sonra ömrünün axırına qədər də psixiatr kimi çalışıb, əsasən Xarkov şəhərində çalışıb və onun qızı da çox yüksək səviyyəli mütəxəssis olub, oftalmoloq, yəni göz həkimi. Onu göz həkimləri hamısı tanıyır, Sona xanım Vəlixan. Orada o verişdə mən də çıxış eləyirdim və mən araşdırdım, gördüm ki, Sona xanım Vəlixan 1923-cü ildə işləmək üçün tibb institutuna dəvət olunur. Daha doğrusu o vaxt Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə müəllimə kimi dəvət olunub və ona o vaxt maaş təyin olunub $6,000. İndiki ekvivalentinə götürəndə $6,000 maaş təyin olunub.
İndi Azərbaycanda müəllim var mı ki $6,000 maaş alsın?
Bugün heç professor o miqdarın yarısını da məvacib şəkildə almır. Nəinki yarısı, dörddə birini də almır. Belə olduqda, indi görün, assistentin maaşı nə qədərdir? Assistent hər bir ali məktəbdə əsas iş, qüvvə onların üzərinə düşür. Hazırlıq aparmaq, təcrübə dərsləri keçmək. O 300 manat deyək maaşla, 400 manat maaşla, o bugünkü tələbatla necə yaşaya bilər? O yüksək məvacib almalıdır ki, yüksək səviyyədə də kadrlar hazırlamalı.
Amma Nadir, bu tək tutaq ki, müəllimin, həkimin problemi deyil, başqalarının da problemləri var və demək ki, ona görə siz deyirsiniz ki, cəmiyyətdə hər iki adamdan birinin beləcənə
psixi problemləri yaranır, psixoloji problemləri yaranır və həkimə müraciət etməli olur.
Siz ki, iqtisadiyyat hər şeyin əsasıdır.
Və bunda həm də siyasi amillər də olmalıdır. Siyasi hakimiyyət iradə göstərməlidir və belə çıxır ki, həm də maaşları artırmalıdır ki, insanların psixi sahəti yaxşı olsun.
Əlbəttə biz nə qədər desək də, heç bir faizə heç kəsin maaşını artıra bilmərik. Bu, dövlətə məxsus olan funksiyadır. Biz o köməkliyi, elə addımları dövlətdən gözləyirik. Dövlət onu eləməlidir. Biz nə hüququmuz var ki, biz ancaq deyə bilərik, təklif verə bilərik, arzu eləyə bilərik. Ancaq maaşı artırmaq o dövlətin səlahiyyətində olan problemdir. Yəqin ki, mən müşahidə edirəm ki, ilbəil maaşlar artır, pensiyalarda müəyyən dəyişiklər oldu. Düzdür, onları çox da o qədər ciddi qəbul eləmək düzgün deyil. Ancaq hər halda irəliləyiş var. Məsələn, 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq nə qədər pensiya verirdilər? Çox cüzi. İndi artıb. Maaşlar da həmçinin. Məsələn, mən tibb institutunun professoru kimi deyək ki, 15 il bundan qabaq aldığım məvacibdən bugün 2 dəfə çox maaş alıram. Düzdür, o maaş da kifayət qədər deyil, məncə. Ancaq hər halda son 10-12 ildə 2 dəfə artım, bu böyük rəqəmdir. Deməli gəlir ki, bu templə yaxın vaxtlarda yenə də artım olacaq və yavaş-yavaş biz
ölkələrinə
yaxınlaşacağıq. Mən hər halda mənim belə bir ümidim var.
Kəmal bəy, belə məlum olur ki, insanları həm də iqtisadi amillər xoşbaxt edir. Əgər bax, tutaq ki, bir hökumət rəsmisi ilə danışmaq imkanınız olsaydı və hökumətə tövsiyə vermək imkanınız olsaydı, bir cəmiyyətdə insanı xoşbaxt edəmək üçün hansı amillər olmalıdır, nələr tövsiyə edərdiniz?
Əslində qalsa, insanın maddiyyətin özü yox, o maddiyyətə qarşı şəxsi münasibətidir. Bu bir, yəni ki, insanlar qədim dövrlərdə depressiya yaşayırdılar, indi də yaşayırlar, amma insanın yanaşması daha çox dəyişir. Amma biz buna nə cür təsir edə bilərik sorursanız, həqiqətən də Karl Marx'ın Kapital əsərini yazandan sonra demək olar ki, dünyanın iqtisadi modeli formalaşdı və indiki bizim yaşadığımız modeli dünyanın iqtisadi modelidir. Həmənki iqtisadi modelidir ki, onun üzərində qurulubdur. Ona görə də maddi tərəfindən cəmiyyətdə müxtəlif sahələr idarə olunur. O möcüzə deyil, bu sadəcə tarixin, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin idarə olunması, modellərin formalaşması buna gətirib çıxardıb ki, bugün iqtisadiyyatdan daha çox asılıyıq. Düzdür. Nə cür dəyişmək olar? İqtisadiyyatın maliyyənin idarə olunması o da böyük bir əlimdir. Nəticədə nəyənar olmaq istəyirik? Misal üçün, konkret şərt qoyurlar ki, biz istəyirik Azərbaycanda patriotizm artsın. Model, təkliflər nə cür artıra bilərik? İnsanların maaşını artıraq, patriotizm artacaq? Xeyr, qətiyyən, tərsinə. İnsanların dövlətə qarşı təzyiqi artacaq. Bunu mən sizə 100%-lıqla zamindən deyə bilərəm. Və üsyanlar başlayacaq və s. Sonra idarə etmək daha çətin olacaq. Amma nə eləmək olar? Misal üçün, biz deyirik ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı münasibətin cəmiyyətdə qorunduğu görsədilsin. Patriotizmlə bunu birləşdirib, bir dənə təklif hazırlayırıq. Təklifin sadə bir primitiv ideya, misal üçün deyim. Xanımların, əgər minimal pensiyası səhv eləmirəmsə 80 manatdır, yox?
Yox, indi 80... artımdan sonra təqribən 150 manat
olur. Olsun 150 manat. 150 manat, bu sözsüz ki, bir nəfərin nə çörək pulu, nə yol pulusunu qanə eləmir. Yəni ki, təqaüdə çıxdınsa deməli artıq özünüzü təmin edə bilmirsiniz. Eybi yox. Amma təsəvvür edin ki, bu vətəndaşdır, xanımdır və bu ölkəyə bir nəfər vətəndaş da həyata gətirib. Yəni bir övladı var. Artıq onun minimum pensiyasını vururlar ikiyə. Təzə bir layihə kimi təklif edirəm. Oldu 150 yox, 300 manat. Düzdürmü? Beləli 3 övlad veribsə vətəndaş. Bu həyatından bu insan 9 il yəqin ki, aktiv fəaliyyətindən kəsilib kənara çıxıb. Yəni, belə deyək də, anadır. Analıq haqqı kimi hər övlada 150 manat əlavə olunur. Əgər bunun pensiyası 150 manatsa. Nə qədər eləyir? 600 manat. Böyük pensiyadır, xeyir. Dövlət məmurlarının maaşları qədər yüksək deyil. Amma baxmayaraq ki, bu 4 qatını alır, 10 övladları da dövlətə vətəndaş yetişdirib deyə fəxr edir. Bu da sizə nəticədə patriotizm. Həmən xanım imkan verə bilərmi ki, övladların hansı ruhda tərbiyə eləyəcək? O inanacaq ki, dövlət onu qane eləyir. Buna oxşar islahatlar mən yeni bir şey icad eləmədim. Bunu Rusiyada keçirdiblər islahatları və digər ölkələrdə də keçirdiblər ona oxşar iqtisadi, ictimai islahatlar belə deyək də. Nəticəsi də göz qabağındadır. Çox effektiv modellərdir. Bunlar da inanmıram ki, biz bunu deyiriksə, bunu heç kəsə eşitməyib. Yəqin ki, bilirlər və ondan da artığını bilirlər. böyük bir büdcə tutmayan, amma nəticə yüksək nəticə verən. Təhsil sistemində də eyni cürdür. Hansı sahəni inkişaf elətdirmək istəyirsinizsə, gəlin götürək bu büdcəsini hesablayaq. 4 nəfər, 5 nəfər yaxşı professor, mütəxəssislər, xaricdə təhsil almış mütəxəssisləri yığsaq bir yerə. Bunlar olsun, bunun bir aylıq büdcəsi 5000-dən belə olsa maaşları, professor 5000-i aşağı almağı ümumiyyətlə Azərbaycanda bu təhqir dəstinə qalsa. Azərbaycana qarşı təhqirdə, o professora yox, professor alimdir, bu işini görübdür. Amma dövlət ki, bunu təmin edə bilmirsə, o deməkdir ki, əhalinin ən ziyalı təbəqəsinə himayə edə bilmir. Və bu da iqtisadi baxımdan cəmiyyətdə nə yaradır? Cəmiyyətdə psixoloji təfəkkür yaradır ki, təhsil almaq lazım deyil, məmur olmaq lazımdır. Yaxud hansısa başqa bir iqtisadçı olmaq lazımdır. Bank işini öyrənmək lazımdır, amma həkim olmaq lazım deyil. Bizdə böyük bir mövcudə də var. Tibb sahəsi hələ də inkişaf eləyir, hələ də gedir. Bu həkimlərin patriotizmin əsasındadır. Bilmirəm, sənətə sevgisidir, bilmirəm, insanların. Ancaq bu fenomeni kimi baxmaq olar. Nəzərə alsaq ki, tibbdəki insanların məvacibi, özlərin sosial paketi, yəni ictimai təminatı, çoxları da mənim qrup yoldaşlarımdır, mənim kolleqalarımdır, həmkarlarımdır, hansılar ki, mən bir yerdə universitetdə oxumuşam, mən onların həyat tərzini görürəm. Və bu paradoksdur. Amma nəzərə alsaq ki, bunu mümkün eləmək hansısa formada olardı, tədris sistemini qurmaq. Onda iqtisadi modelə keçmək həqiqətən olardı ki, tibb də gəlirli olsun. Onda real qiymətlər təyin oluna bilərdi, real xidmətlər haqqı görünə bilərdi. Əlavə deyilək, pulu tip sahəsi pullu olsa insanlar yəni çatdıra bilməz. Yoxsullar yəni yoxsul təbəqə tip xidmətinə faydalana bilməz. Xeyr, ona görə sosial müdafiə fondu var. Ona görə obyektiv qiymətləndirmə var. Ona görə onların təminatını tibbi sığortası dövlət tərəfindən təmin oluna bilər. Sosial müdafiə sığortası olmalıdır, belə deyək.
Siyasi azadlıqlar insanları nə qədər xoşbaxt edir, belə deyək.
Dustaqlar barəsində desək, biz əslində qalsa dustaq haradasa, əgər vətəndaşlığımız...
Siyasi azadlıqlar.
Elə mən onu demək istəyirəm, əgər bizim şəxsiyyət vəsiqəmizdə əgər möhür vurulubsa hansısa bir dildə və yazılıb vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşıdır, yaxud hansısa bir Çin vətəndaşıdır, bu artıq biz dustaqlığımızın bir nümunəsidir. Bu artıq insanın təfəkkürünə nəyisə adiyyətin var, məhdudiyyət var, azad deyilsən deməkdir. Bu model var sözsüz ki, əgər hələ üstəlik xarici getmək üçün viza almaq lazımdırsa, bu da. Siyasi azadlıq deyəndə insan fikrini izah eləsin. Fikrini izah eləmək o qədər çətin deyil. Əslində qalsa o qədər təsir eləmir. Məşhur bir film var, Pabek is Shawshank. Shawshankdan qaçış. İnsan həbsdə idi, amma düşüncəsini dayandırmaq olmur. İnsan ən böyük həbsi özü öz qəlbində, öz təfəkküründə, özünü tənha hiss eləyəndə, özü özünə etibar edib güvənməyəndə. Onda çətindir. 8 milyon əhalisi olan Azərbaycanda yaşayır.
Artıq
9 milyondur. Çoxalır. Gözəl. Deməli, 9 milyon əhalisi olan Azərbaycanda yaşayır insan, amma görün, Bakının mərkəzində yaşayır, amma özü tənha hesab edir. Niyə? Ünsiyyət qura bilmir, insanlara etibar eləmir. Ona görə ki, davranış modelləri pozulubdur, əxlaqsızlıq çoxalıbdır, yəni ki, insan əxlaqsızlıq deyil, bir-birinə qarşı göbotluq, təhqir edici sözlər, özlərini hansısa kriminal dünyanın şəxsiyyətlərlə uyğunlaşdırmağa çalışmaq, nəinki sağlam insanlar, mütəxəssislər kimi. Cəmiyyətimizdə bu budur paratologiya. O da üzr istəyirəm, əgər insan çalışırsa cəmiyyətdə, yəni belə deyək də, fərd kimi baxsaq, insan çalışırsa cəmiyyətdə hansısa patoloji bir personaj kimi özünü aparsın, yəni kriminal davranışlar aparsın, deviant davranış deyək. Bu psixopatiyadır, dezadaptasiya gətirib çıxarır. Bu insan nə edir? Oğurluq eləyir və əmindir ki, onu tutmayacaqlar. Amma tuturlar. İş itirir, şəxsi münasibət itirir, ailə qurur, amma işləmək istəmir. Avtomobili kreditə götürür, amma onun kreditini ödəmək üçün pul götürür, işləməyə çalışmaq istəmir.
Bu yanaşma niyə yaranır, hardan yaranır?
Ona görə ki, bu təxribat gedir. Əməlli başlı güclü təxribat gedir Azərbaycana qarşı. Bu, dərk olunandır, yoxsa dərk olunan bilməyəmdir. Bu məsələdə də sözsüz ki...
Təxribatı kim aparır?
Kim ki gözünü yumur və düşünmür, belə deyək də, nəzarət aparmayan. Televiziya vasitələrindən yayılan məlumatlar bu təxribatdır. Tədris sistemini öldürməklə insanların peşə, kariyera qurmağın əvəzinə nəyəsə tez bir zamanda nail olmaq, təfəkkürünü formalaşdırmaq bu özü təxribatdır. Əgər hansı bir şirkətdə siz istəyirsə ki, insanlar bir-birinə düşman olsunlar, bunu deyirlər ki, psixoloji təxribat eləyirlər. Nə cür eləyirlər? Bir insana göndərirlər, bunun davranış modelində intriqa. Yəni, loru dildə desək, belə ara qarışdıran insandır. Qeybətçi bir insandır. Davranış da asandır. Bu insan gəlir bir insana deyir ki, sən pis, o sənin barə, başqa bir insan sənin barədə pis deyir, amma mən səni çox istəyirəm. Həmənki insana gedib deyir ki, siz pis, o sənin barədə. Bu Bu psixoloji təxribatdır. Bunu dərk eləsəniz elə məsələn onun qabağı alınmalıdır. Onun qabağı alınmazsa bütün cəmiyyətdə bütün hamı bir-birinin düşmanı olur. İndi bu budur durumdur. Bu xəstəliyi müalicə eləmək lazımdır məncə.
Razılaşırsınız Nadir müəllim?
Bilirsiniz, burada şəxsi mülahizədir də.
Bu, sərbəst təfəkkürdür bu peşəkar.
Razılaşmazdır. Hər halda, bilirsiniz, cəmiyyətin inkişafının, o cümlədən siyasi azadlıqların öz qanunu uyğunluqları var. Onlar birdən-birə gəlmir, tədricən inkişaf edir. Biz gəlin baxaq, Azərbaycan 100 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq. Sürətli inkişaf göz qabağındadır. Ancaq qüsurlarımız da həddindən artıq çoxdur. Və bizə elə gəlir ki, o qüsurların bir çoxu olmamalıdır. Ona görə ki, cəmiyyət kifayət dərəcədə inkişaf eləyib, o qüsurlarla biz mübarizə aparmaq qüvvəmiz var. Ancaq nədənsə, bəlkə də zəif mübarizə var. Ancaq ümumilikdə Azərbaycan xalqı, respublikası həm iqtisadi cəhətdən, həm mədəni cəhətdən inkişafdadır. O inkişafı görməmək qeyri-mümkündür. Ancaq o bizi qənaətləndirmir. Biz daha çox istəyirik, daha da irəli getmək istəyirik. Ona doğrudan da layiqik. O barədə düşünmək lazımdır.
Professor 400-500 manat alan ölkənin inkişafından ağız dolusu danışmaq olar mı?
Mən qeyd elədim, axı, bugün əgər mənim maaşım 700 manatdırsa, 10 il bundan qabaq 350 manat idi. 2 dəfə artıb.
Getdikcə insanlar daha çox stresə düşmə, stresdən, depressiyadan şikayət edirlər. Səbəb nədir? Niyə müasir insan daha çox depressiyaya düşür?
Bilirsiniz, bu bazar iqtisadiyyatına, mən deyərdim, kapitalizmə ki keçid ki var, kapitalizm mühitində yaşamaq. O çox bizim üçün, bizə çox baha başa gəldi. İllərlə formalaşmış ideologiyamız dəyişdi, insanlar arasındakı şəxsi münasibətlər dəyişdi, iqtisadi münasibətlər dəyişdi. Bilirsiniz, biz hal-hazırda keçid dövrü yaşayırıq. Üstəgəl bizim Qarabağ dərdimiz. Bunların hamısını bir yerə toplayanda görürük ki, problemlərimiz nə qədər çoxdur. Ancaq bu problemləri artıq həll eləmək vaxtıdır. Həll eləmək imkanımız da var. Ancaq nədənsə biraz bəzi sahələrdə ləngiyirik.
Hansı sahələr?
Mən bəzən özümə sual verirəm. Bax, Ağdam, Füzuli, bu bizim rayonumuz deyil. Biz niyə oranı ermənilərə bir təhvil verib, indi gücümüz olurla tamaşa eləyirik ki, onlar oranı haçan azad edəcək? Biz Ermənistana hücum eləmirik. Deyək ki, Qarabağ qurumu deyirlər, Qarabağ, Muxtar Dağlı Qarabağ. Orada hələ heç deyilmir. Bu Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Laçını azad eləmək, o bizim birbaşa hüququmuzdur və vəzifəmizdir. Əgər gücümüz varsa, biz niyə onu eləmirik? Kimi gözləyirik? Hansı beynəlxalq təşkilat bizə deyə bilər ki, sən öz torpağında qayda qanun yaratma ilə. Sabah Qubada, nə bilim, Masallıda da belə hadisə ola bilər. Biz durub baxacaq, deyəcək ki, düşmən gəlsin, otursun orada. Eləməməliyik onu. Bu bizim torpağımızdır, bizim beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış ərazimizdir.
Hesab edirsiniz ki, torpaq etkisi, müharibə, siyasi transformasiya, bütün bunlar hamısı demək, insanı, Azərbaycan insanının həm də depressiyaya salan səbəblərdir.
Əlbəttə, əlbəttə salan səbəblərdir. Tək burada iqtisadi səbəb deyil, maaş məsələsi deyil. Bizi daha çox əzən, daha çox mənəvi sarsıntıya yuvarladan bizim itirdiyimiz torpaqlar da onları biz geri ala bilmirik. Vaxt gözləyirik, beynəlxalq təşkilatlardan kömək edir. O beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt bizə deməyəcək ki, gəl, bu rayonu təhvil verdim sənə. Heç vaxt o olmayacaq. Ona görə ki, erməni faktoru ki var dünyada, o onunla razılaşmayacaq və dünya ölkələri də, kapitalist ölkələrini nəzərdə tuturam, Avropa ölkələrini nəzərdə tuturam, heç vaxt bu barədə bizə yardımçı olası deyil. Biz özümüz öz qüvvəmizlə, öz bacarığımızla, öz iradəmizlə torpaqlarımızın azad olunması formasını tapıb nəsə eləməliyik. Əks halda hələ biz uzun illər gözləməli olacağıq.
Söhbəti hara fırırsan, hara gedirsən, get yenə qəlb siyasi səbəblərə bağlanır və demək bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, sənin depressiyaya düşməməyinin, stresə düşməməyinin bir səbəbi də həm də siyasi hakimiyyətdən asılıdır. Torpaqlar geri qayıtmalıdır, islahatlar getməlidir, iqtisadi rifah yaxşı olmalıdır. Bu zaman sadəcə hakimiyyət nəticə çıxartmalıdır.
Ən vacibi bu torpaq məsələsi çox vacibdir. O, uşaqdan böyüyə, hamıya təsir eləyir.
Eşidirlər və yəqin ki, rəsmlər bundan nəticə çıxartmalıdır və söhbətimiz yekunlaşır. Nadir İsmayılov, Kənan Rəhimov idi. Studiyada verişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi sağollaşıram. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.